Ons lees vanoggend saam uit die tweede brief van Paulus aan die Korintiërs, hoofstuk 4 vanaf vers 5. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus ontwil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Dit is die woord van die Here. Rukkie gelede ontmoet ek iemand wat vir my vra wat ek doen. Na ek hom verduidelik het, sê hy vir my, dit klink vir my, jy probeer 'n gemeente bou. Ek sê ja, dit is waaroor my lewe gaan, om 'n sekere soort gemeenskap tot stand te bring. En sy vraag aan my was, nou, why on earth would you do something like that? Ek het in sy woorde agtergekom dat hy glad nie dink dit is 'n baie goeie idee om so iets te doen nie. Ek het hom dadelik geantwoord met 'n vraag en vir hom gesê, dit klink vir my asof dit nie vir jou 'n baie goeie idee is om so iets te doen nie. Hoekom sal jy so voel? Hy het my begin verduidelik dat hy dink kerk glad nie 'n baie goeie idee is nie. Hy het vir my gesê hy is 'n Christen, hy glo in God, maar die kerk hou 'n mens 'n kind. Want die kerk skryf jou voor en die kerk beheer jou. En die kerk is 'n institusie, 'n organisasie wat vasgevang is om sy begrotings te laat klop. So dit gaan uiteindelik daaroor dat mense salarisse moet kry en dat die parlement of die kerkgeboue betaal moet word. En dat dit glad nie bevorderlik is vir jou spiritualiteit nie. Hy het gevoel in sy lewe dat een van die groot hindernisse wat hy moes oorkom in sy geestelike journey, juis die kerk was. En hy het afgesluit met die woorde, jy weet in die kerk, hy het baie bloed in sy hande en baie geraamtes in sy kas. En ek vra jou, dis onverstaanbaar, hoe kan 'n sport franchise soos die Lions, miljoene rande in hulle gepomp word en nooit bereik hulle iets of doen hulle iets nie. Ek het agtergekom, daar is 'n versoeking om af te gaan van die onderwerp af. Want ons sal hierdie jaar sien wat doen die Lions, maar in elk geval, hulle kom in elk geval nie vir 2000 jaar nie, soos die kerk nie. Ek het gevoel my vriend het 'n paar groot gapings in sy redenasie en sy mondering. Een van die dinge wat ek oor bekommerd is en wat algemeen al hoe groter vandag na vore kom, is natuurlik die feit dat ons realiteit skep en idees vorm bloot op ons eie ervaring. Ons raak die gesag van ons eie lewe. Hy kyk nie na die geskiedenis nie. Jy weet, ek kan ook net daar's geraamtes, daar's bloed in die kerk se hande, maar weet jy wat het die kerk ook? Die kerk het martelare. Die kerk het heiliges opgelewer. Die kerk is 'n organisasie wat verban is, vervolg is, vermoor is. Maar deur 2000 jaar kon hy nie uitgewis word nie. En is hy vandag in elke deel van die wêreld. Verklaar dit. Ek kan na ander goed toe ook gaan. Ek dink nie hy's ingelig deur iets wat die Bybel sê oor die kerk nie. Sy idee van die kerk is uit sy eie ervaring gevorm. En natuurlik het hy mense wat sy ervaring deel. En dit is so dat daar vandag 'n groeiende groep mense reg oor die wêreld is wat voel dat kerk oorbodig is.
wat voel dat hulle spiritualiteit wil hê, maar dat hulle nie kerk wil hê nie, hulle wil nie godsdiens hê nie. Hulle is moeg vir dit. En hier is een groot probleem wat ek het met my vriend se redenasie. En dit is uiteindelik waaroor ons gesprek gegaan het. Ek voel hy skei die skat van die erdekryk. Kom ek verduidelik. As ons teruggaan na die gedeelte wat Paulus gesê het, sê Paulus vir ons dat God het gesê daar moet lig wees. Hy vat ons na die skepping toe. En dan sê hy, net soos wat God gesê het, daar moet lig wees in die duisternis by die skepping, so het God met alle woorde in ons geskep. Dit is hy wat in ons harte geskyn het. God het in ons ingekom en hy het in ons harte ingeskyn. Daar het 'n verligting plaasgevind. There was an awakening. 'N Ontwaking het in ons plaasgevind. En daardie ontwaking is die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Christus Jesus. Ek kan nie verstaan hoekom die ou mense sulke lang sinne en sulke moeilike sinne gebruik het nie. Wat beteken dit? So hy sê, daar het 'n verligting gekom, daardie verligting is die heerlikheid van God, in die aangesig, in die teenwoordigheid van Jesus. Nou as jy heerlikheid vat, jy doen 'n studie deur die Bybel van heerlikheid, en as jy sien, Moses het die heerlikheid van God gesien, hy wil dit sien. Dit is basies die essensie van God self, dit is sy heerlikheid, en dit straal uit hom uit soos 'n lig. Hulle noem dit the glory, die heerlikheid van God. Dit was in die tempel, bo op die ark, fisies waarneembaar in die vorm van 'n wolk. Maar Esegiel het gesien hoe die heerlikheid van God uit die tempel uittrek het, tot om die mure gegaan van Jerusalem, en dit het die tempel verlaat. Mense het aangegaan God aanbid, maar God se heerlikheid was nie meer daar nie. Hy was nie meer fisies daar nie, maar die tempeldiens het aangegaan. En die profete het begin profeteer, het begin huil, het begin roep na 'n ander dag, wat die heerlikheid van God sal terugkom. Die skat, die essensie van waaroor dit gaan. En uiteindelik lees ons in Johannes 1, die heerlikheid is terug. Jesus word gebore. Hy is vol van die heerlikheid van God. En ons aanskou die heerlikheid van God in Jesus Christus. Dit is die skat waarmee ons sit. As ek het 'n eenvoudige Afrikaanse algemene spreektaal kan sê, dis Jesus. Dis ons verhouding. Dis ons connection met Jesus self. Dis ons ervaring van Jesus. Dit is die skat wat ons het. Maar Paulus sê, hierdie skat is in 'n erdekryk. God het dit so gekies, dat hierdie wonderlike ding, wat van God afkom, word geplaas en gesit in 'n menslike ding, 'n erdekryk wat deur 'n mens gemaak is. Ons 'n erdekryk is kan tot niet gaan. Hy kan breek, hy kraak. Hy is nie volkome nie. Party mense hou van hom, party mense hou nie van hom nie. God het gekies dat die skat in 'n erdekryk is. Hy het nie gekies dat die skat suiwer na ons sou kom nie. Kyk, engele kon vir ons die skat gebring het. Hy kon self, sonder die bemiddeling van 'n mens, sou die wêreld nie anders gewees het nie. As engele die evangelie verkondig. Maar weet jy wat is die doel? As ons sien wanneer engele optree en mense engele ervaar, dan is dit om hulle te vat na ander mense toe. 'N Gebroke mens om jou te kan help om die skatte kan ontdek en die skatte kan kry. Dis hoekom dit baie keer ook so moeilik is om daai skatte kan kry. Dis hoekom Jesus sê jy moet hom soek. Is jy altyd so maklik sigbaar nie? Die erdekryk is baie keer oordonderend. En wat my vriend sê is, ek soek nie 'n erdekruik nie, ek wil net die skat hê. Ek is 'n baie geestelike mens, ek wil niks met godsdienst te doen hê nie. En ek het gewonder, as ons dit op 'n diagram moet gooi, dan sal dit dalk so iets lyk. En ek wonder waar lê jy? Ek wonder waar dink jy, waar lê mosaïek op hierdie prentjie? Jy kry in die linker onderkantste kwadrant, okay, dis nie spontaniteit nie, dis spiritualiteit, en godsdienst. In die onderste kwadrant is jy laag in spiritualiteit en laag in godsdienst. In die linkerkantste boonste kwadrant is jy hoog in spiritualiteit, daar's baie van die skat, daar's min erdekruid. En dan is daar in die regterkant baie erdekruid, daar's min spiritualiteit, daar's min van die skat. Regsbo hoog godsdienst, hoog spiritualiteit.
baie erde kry, baie, baie van die skat ook. Nou hier is 'n paar algemene uitdagings en probleme waarmee ons te doen kry. As ons met die skat in die erde kry werk. En die een kant is aan my vriend wat sê, ek stel nie belang nie. En die ander kant is daar mense wat die skat totaal vereenselwig met die erde kry. Dit is dieselfde ding vir hulle. Maar die skat is nie die geboue nie. Jy verstaan? Die skat, die koninkryk, jy weet die koninkryk en die kerk, dat is die skat is nie koninkryk, dit is nie die geboue nie. Ons skat is nie ons dogma nie. Dit is natuurlik wat baie mense dink, ons skat is ons dogma. Dis die essensie waaroor kerk weet gaan en waaroor ons by mekaar kom. So jy moet dit glo, as jy dit nie glo nie, is jy uit. As jy dit nie glo nie, kan jy selfs ons nagmaal gebruik nie, as jy nie 'n lidmaat is nie, dan is jy uit. Die essensie en die kern van ons bestaan gaan oor dogmas. Ons stry die hele tyd wie's reg en wie's verkeerd en ons is natuurlik reg. Niemand anders het dit reg om verstaan. Dis nie die skat nie. Dis nie ons kultuur nie. Jy weet kultuur, die geboue, die dogma, dit is alles deel van die erdekruik wat ons geskep het. Ons het dit gemaak. Ons kultuur. Jy kan nie die evangelie, die skat kan nie jou toe kom kultuur los nie. Alhoewel baie mense dit suggereer. Dit kan nie. Hy's vermoor in Afrikaans. Dis klaar sterk kultureel gebonde. Hy's binne ons konteks. Dis die kultuur wat jy, maar jy moet hom duidelik onderskei. Die skat is nie ons kultuur nie. Ons weet nie verlede wat in Nieuweland gebeur het, waar die skat vereensalwig was met die kultuur. Vroeë sendelinge wat na Suid-Afrika toe gekom het, het dit ook gedoen. Toe hulle kom met die Zulus, sê vir die Zulus, ons kan nie vir jou preek as jy 'n riempie dra nie. Julle vrouens, julle moet T-shirts aantrek. Dan kan julle Christene word en Christene wees. Ons kultuur, dit is die vorm, dit is nie die kultuur nie. Dis nie ons waardes nie. Verstaan? Die waardes wat ons skep is ons waardes. Dit is goed wat vir ons belangrik is. Dis wat ons dink. Dis alles deel van die kruik. So jy kry klomp erdekruike. Kruikvatte. Jy kry sulke skewe lang, jy weet soos jy kry 'n Methodiste een. Van die een. Jy kry 'n baie meer volmaakte, mooi rooskleurige een, 'n mosaïek een. Hulle is almal mens gemaak. Hulle is almal gebroken. Hulle kyk en hier is die groot probleem. As jy nie kan onderskei nie, en dis vir jou een ding, dan raak jy 'n fariseer. Want dis wat met die fariseërs gebeur het. Die inhoud, die skat, het verlore gegaan. Hulle het net met die vorm gesit. Met die buitekant. Met die houer. Dit was Jesus se probleem met hulle. Hy sê vir julle het niks binnekant nie. Ja, ek kan nie fout sit met wat julle doen nie. Julle is perfek aan die buitekant. Julle glo die regte goed. Julle doen die regte goed. Daar is net niks lewe binne nie. Daar's niks eg binne in julle nie. Dit help nie. Dis julle miste. Die groot gevaar is jy word 'n fariseer. My vriend se gevaar is dat hy weer 'n nuwe soort fundamentalis kan word. Hy suggereer dat ek het die skat sonder die erdekruik. Hy word die nuwe erdekruik. Kan jy verstaan? Want die manier waarop hy dit beleef en God beleef en oordra is individueel, dit is net hy. En hy is blind vir sy eie kondisionering, vir sy kultuur, vir sy dogma, en sy idees, hy sê maar, dit is nou onbesoedeld. Kyk, dit is hoe godsdienst tot stand kom, nee, as twee van ons 'n ervaring van God het. Ons het die skat ontdek. Ons het die skat gevind. God het ons aangeraak. Ons weet hy's daar, hy's by ons, hy's in ons. En dan deel ons storie met mekaar. En dan sê ons, weet jy, jy gee vir my woorde vir dit wat ek beleef en wat ek glo. Jy het verder op die pad gevorder as ek. Ek en jy moet weer bietjie by mekaar kom. Op daai oomblik om godsdienst tot stand. Dan organiseer ons dit wat ons beleef het en dit wat ons het. En dan kom ons by mekaar en sê, nie, jy moet nie dit doen nie. Jy moet nie, as jy dit doen, dan doen dit hierdie ding skade wat jy het. Dan doen dit skade. So, ons begin reëls maak. Ons begin te sê, dis wat jy moet glo. Ons wil hierdie ding bewaar. Verstaan jy? Dit is hoekom ons godsdienst skep.
En dit is hoekom daar godsdienst is. En godsdienst is 'n wonderlike goeie ding, maar dit is nie die belangrikste nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. En Paulus sê, jy kan nie die skat hê sonder dit nie. Ek het 'n familielid wat diep opgewerk is oor erdekruike. Hy het nou gekies om 'n glas erdekruikie, klein glas erdekruikie, daar te stel. Hy wil nie geboue hê nie. Hy weet hy het 'n erdekruik. Maar hy is al allergies. Sy ervaring deur al die jare het hom gesê, jy weet, erdekruike kan soveel skade doen. En nou probeer hy 'n nuwe glas, moderne, postmoderne erdekruikie daar stel. Om die saak wat hy glo hy voorgeroep is, beter te dien, om die skat uit te bring en dit toeganklik te maak vir mense wat totaal afgesit is deur die erdekruike wat hulle sien en waarmee hulle te doen kry. Maar jy kan nie sonder 'n erdekruik nie. En die probleem is dat dit is dieselfde as wat mense dink, ek kan die Bybel lees sonder enige brille. Jy weet, daar's 'n mense wat sê, ek het nie probleem. Jy weet, 'n paar mense het al vir my sê, glad nie 'n probleem met jou nie, solank jy net die Bybel verkondig. Dink ek, okay, is daar predikante wat ander goed doen? En wat jy eintlik bedoel is, ek het nie 'n probleem met jou nie, solank jy die Bybel verkondig volgens my weergawe. Want ons lees dit met 'n bril. Jy weet, ek sit by 'n kongres en sielkundiges, dit gaan oor homoseksualiteit en sielkundiges praat en psigiaters praat en sosioloog praat en op die einde toe staan 'n predikant op toe sê ek het geluister na wat almal sê. Maar kom ons luister net bietjie vir wat sê die Bybel. Weet wat sê God nou? So asof nie een van daai ouens nog ooit die Bybel gelees het of verstaan het of gehoor het nie. En asof dit so eenvoudig is dat daar is een regte manier en jy kan sonder enige, jy kan nie herde kry nie. Jy kan sonder 'n bril kan jy na die Bybel toe gaan en die Bybel verstaan. Dit is my definisie van 'n fundamentalis. Dit is eintlik diep verwaand. En dit diep verwaand om te sê dat jy suiwer sonder enige besoedeling, sonder enige interferens van jou kant af, met die skat kan sit en met die skat kan loop. Paulus sê, jy kan nie. So maak jou oë oop. Jy het 'n erdekruik. Jy is deel van 'n erdekruik. Maar dit is hoe God het beplan het. Dis wat hy sê. Hy het gekies om het so te doen, sodat die krag van God getoon kan word, juis in swakheid. Die lig skyn juis in duisternis. En dit is hoe God het gekies het om het te doen. So wat ek vir my vriend sê, is ek verstaan, en ek is so jammer. En ek weet nie van iemand wat nie een of ander tyd 'n lekker klap wegkry deur die kerk nie. Erde kry te stel te leer. Maar ons is mense van geloof. En ons word geroep om te kyk verder as die erdekruik. Ons word geroep om die skat te bewaar en ons word geroep om 'n erdekruik te skep, te hou, te verander, af te breek, nuwe erdekruike te bou. Waar die skat kan dien en die skat kan bewaar en ons moet ons oog op die skat hou. Maar sonder die erdekruik gaan ons nie 'n skat kan hê. Want nie die skat van Jesus nie. Nie die, jy kan dit Jesus noem, maar is nie Jesus nie. Want Jesus se skat kom in 'n erdekruik. So, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Dit was sy antwoord aan my vriend, en dit is natuurlik wat hulle in die 3de eeu die gelowiges toe hulle doodgemaak word vir hulle geloof. Toe moes hulle sê, waarvoor word ons doodgemaak? Toe sê hulle, ek glo in God die Vader, ek glo in die Seun, ek glo in die Heilige Gees, en ek glo aan die Heilige Algemene Christus. Ek glo nie in die kerk nie, ek glo aan die kerk. Dis Jesus se bruid. Hy het gesterf vir sy kerk. Hy is besig om 'n kerk te bou, in sy gemeente te bou. Hy is besig om sy gemeente te gebruik om die koninkryk na die wêreld toe te bring. En hy gaan terugkom vir sy bruid. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Al sê my ervaring anders. Al lyk dit vir my na apatetiese klomp mense as ek so kyk na die kerk oor die wêreld. Al sien ek nie 'n goeie trek rekord nie. Al is daar geraamtes, al is daar bloed in die hande. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. En dit is hoekom ek my lewe gee, my tyd, my energie, my krag, alles wat ek het om te probeer om deel te wees van dit wat God besig is om te doen op hierdie wêreld. Net 3 opmerkings oor die skat. Net dalk die skat bietjie beter vat se vat. Dis Christus. En dis die skat wat ons het. Hier sit vanmôre ons honderde wat 'n belewenis en 'n ervaring van Jesus het. Paulus sê ek verkondig Jesus as Here. Hy's die Here. Dit beteken daar is 'n plek in hierdie heelal van waar af alles beheer word. Al lyk dit na chaos. Al lyk dit deur mekaar. Al is dit sinneloos. Al lyk dit so. Daar is orde. Daar is beheer. En ek volg hom. Ek gee my lewe oor aan hom. Hy is my verlosser. Hy is my redder. Hy is my leidsman. Ek wil hom dien. Paulus sê Filippense 3 vers 1. It's my determined purpose that I may know him. That I may progressively become more deeply, intimately acquainted with him. Understanding, perceiving and recognizing the wonders of his person more strongly and more clearly. Dis waar oor het gaan. En weet jy wat, soos wat ons in die begin gesê het, dit maak nie saak wie is nie. Dit maak nie saak nie, maak saak wat jou verlede is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy glo nie. Dit maak nie saak wie is nie. Dit gaan oor Jesus. En dit is natuurlik wie ons is en dit is hoekom ons hier. En daai feit transcendeer alle verskille. Alles. Hierdie week wat verby is, het ek so gevoel, dis 'n prentjie van Jesus en van die kerk. Maar die was siek. Ek het nie gesien het wie kom almal om sy bed staan nie. Kom ek sê julle net 'n bietjie. Daar's manne en vroue. Daar's chauviniste en feministe. Is nie 'n goeie kombinasie as julle bymekaar sit nie. Daar's vegetariërs en vleiseters. Daar's hindoes en daar's christene, daar's animiste en baptiste. Daar's ekonome en ouens van die kommunistiese party. Bankiers en kommuniste wat saam met hom kom staan om sy wet. Daar's wit mense, daar's swart mense. Daar's nogal so 'n bietjie spanning. Jy moet nie daai ouens sonder Madiba in dieselfde kamer gooi nie. Dan jy fireworks. Maar wat gebeur daar? Skielik, as gevolg van sy teenwoordigheid, as gevolg van hulle respek vir hom, as gevolg van wie hy is, gaan hulle oor al die verskille. En hulle is een. Hulle is dit net vir daai oomblikke wat hulle saam is daar. En ek dink maar dit is die prentjie van die kerk. Almal is welkom. Almal is welkom. Weet jy, en as daar iets is wat my hart laat klop, dan is dit, dat as ek my vriende nooi, en hulle kom hiernatoe, dat hulle sê, wow, die, en dan is hulle bang voor die tyd. Ek glo nie. Ek is nie in 'n kerk nie. Jy sê, hulle moet nie my pressure nie. Moet nie dat ek kan nie kom nie. En ek kom en ek sê, wow, ek was welkom. Ek kan hier wees. Tweede groot ding is, die eerste disippels het Jesus ontmoet as hulle by mekaar kom. Die heerlikheid van God het op die gemeente gekom. Die Gees is uitgestort, Handelinge 2, op die kerk en die heerlikheid van God rus op sy gemeente. So hulle het letterlik geglo. Jesus het vir hulle gesê, as julle in my naam by mekaar kom, Matteus 18 vers 20, dan is ek daar. Hulle het letterlik geglo. So hulle kom in die naam van Jesus by mekaar. En toe party ons nie meer by mekaar kom, toe te skryf Paulus wil sê, julle moenie die onderlinge byeenkomste versuim soos wat sommige van julle die gewoonte het nie. Ons te gewoonte. En hoor nie so, party keer kan dit baie exciting wees as ons by mekaar kom. Maar ons het dit nodig. Ons het dit nodig, want ons het die skat. Dis waar jy die skat weer kan sien. Dis waar die lense jou oë weer afgevee word en oopgemaak word. Dis waar jy beleef die skat van die Here as jy met die gelowiges bymekaar kom. Jou geloof, die Christen lewe en geloof word gedra, gehou en gevoed deur die community, deur gemeenskap. Sonder dit kon jy en kan jy nie. Jy het dit nodig. Partykeer is dit exciting. Partykeer is dit lering, dis genesing, dis wow, dis awakening wat plaasvind. Partykeer is dit baie boring. Maar ek het dit nodig, dit dra my. Daar's 'n diep krag wat ek nie kan verstaan nie. Is die krag van ritueel as ons net by mekaar kom. Weet? Jy kan dit nie net fisies verklaar nie. Jy kan dit nie net psigies verklaar nie. Jy kan dit nie net sosiologies verklaar nie. Jy kan dit net verklaar in terme van 'n diep onverstaanbare mysterieuse krag wat in ons midde werk, wat jou hou. Dit is soos 'n ou wat AA toe gaan. Ek praat met hy, hy sê vir my, ek kan nie ophou om te gaan nie. Weet jy, dit is so boring. Ek weet wat almal gaan sê, ek ken alles, hulle herhaal alles, maar weet jy, as ek ophou gaan, weet ek, ek gaan begin drink, ek kan nie ophou gaan nie. Dit dra my. Dit is soos 'n gesin, daar is hulle krag werk in 'n gesin, hè? 'N gesin wat sê, ons eet een keer 'n dag saam, maak nie saak wat gebeur nie, ons sit om daai tafel. Hey, dit is baie keer boring. En veral as jy 'n tiener het, kan ek nou gaan, wat gaan nou weer, jy weet, en dis nie lekker nie. Daar word nie diep emosies gedeel nie. Daar is geen kwaliteit tyd nie, daar is nie diep connection nie, maar weet jy wat? Dit hou ons gesin by mekaar, ons doen dit. Ons doen dit, magic moments kom later en dit kom ook. Dat die gewoonte waarin ek moet vasthou, om net my geloof te bewaar, en te voed en te groei in die geloof wat ek het. Jy kan nie alleen, die Heer het gesê, is nie goed dat jy alleen is nie. So op 'n manier, in 'n sin, is my eie lewe nie meer my eie lewe nie. Ek moet deel met ander ook. Laaste ding, missie. Ek ontmoet hom in die wêreld. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Ek ontmoet hom wanneer ek iemand wat dors sit kos gee. Jesus sê, as jy dit aan daai mense doen, dan doen jy dit aan my. Iets gebeur met my. Weet jy, ons soek allemaal na volheid. Ons soek na blydskap. Jesus sê, ek sê vir julle nou goed, dat julle blydskap volkome kan word. Ek stuur julle in hierdie wêreld in. As jy nie missie het nie, kan jy nie volkome blydskap ervaar nie. Baie van ons het ambisie. Maar jy weet, as jy lewe net om jouself draai, want dis ambisie het. Ek het groot drome en planne vir myself om 'n ander soort lewe te leef wat ek dink vir my 'n fantastiese lewe gaan wees. Dis ambisie. Dan die kerk het geglo, as jy met sterk ambisie leef, gaan jou lewe uiteindelik destruktief raak en nie lewensgewend wees nie. En ons sien dit. Ons sien dit tot vandag toe. Die wysheid van 2000 jaar wys vandag nog steeds dieselfde. Jy het missie nodig. Jy het nodig om iets te lewe wat groter is as jy. Jy het 'n kos, jy het 'n saak nodig. Jesus sê die koninkryk van God, ek roep julle, kom werk saam met my, kom doen iets saam met my. Dit is ons missie. Jy's gemaak, ons is gemaak daarvoor. Om 'n missie te hê beteken ek sit my agenda op sy, op kant. Vir iets groter buite ek offer op. Dis 'n legitieme agenda wat ek het. Ek verloor vryheid. Ek verloor resources. Ek het stres. Ek vat goed op my wat ek nie eintlik nodig het, maar dis vir 'n kos. Dis vir 'n saak. Ons is geroepenis. Ekklesia is die Griekse woord vir kerk. Dit beteken geroep, uitgeroep. Ek is uitgeroep uit my agenda in my lewe uit. Ek is geroep vir God se agenda, vir God se aktiwiteit vir wat hy besig is om te doen in hierdie wêreld. Jy word geroep. As jy by die kerk uitry en hier so ongelukkig buite, dan word jy geroep. Kom. Los jou agenda. Jy wil nou lekker gaan slaap, jy wil nou lekker gaan eet, jy wil nou lekker koerant gelees het. Los dit nou eers. Hier's ander goed. Vat ongerief. Verloor jou vryheid. As jy ouer word, word jy geroep tot ouerskap. Kyk, ons trou baie selfsugtig. Jy sê dit gaan lekker wees, ons gaan vakansie, ons gaan karre koop, tot daai klein bambinoetjie kom en dan? Hey, weg is my vakansie. Weg is my kar. Hier, weg is my vryheid. Ek moet elke middag moet ek om rondry. En dit is deel van volwassen worden. Dit is deel van groot word. Dit is deel van, hey, die lewe gaan nie net om myself nie. En ek besef, ek neem my lewe af vir ander. Dis Jesus. Dis die lewe. Ek sien sy heerlikheid. Dis die skat wat hy vir ons gee. Ek kry dit in Paulus bid. In Kolossense 1, hy sê, ek bid. En die ou vertaling sê, vir verligte oë. Ek bid dat julle oë sal opgaan. Julle is nie slaap. Ek bid dat julle wakker sal word nie, julle sal sien wat is die wil van God vir julle gemeente. Hy het 'n wil vir ons kollektief ook. Dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor ons ook. Oor sy kerk waarvan ek deel is. En wat hy deur ons wil doen en wat hy deur ons wil bereik. En baie van ons is aan die slaap. Ons is aan die slaap gemaak deur ons ambisie. Ons is aan die slaap gemaak deur ons dringende behoefte en begeerte om goed in die hande te kry. Om 'n sekere lewensstandaard te handhaaf. Om sekere ervarings te kan kry in my lewe. Ons is nie slaap gemaak deur ons self-indulgence. Ons luiheid, ons gemak. Ons is deur vermaak. Dis waarvoor ek leef. Ek doen alles, ek offer alles op. Net, ek is vasgevang deur sport. Ons doen groot en ons ontbeer en ons offer ons alles op om dit te kan kry en dit te kan hê. Ons dink dis die lewe. Hy kom, hy sê, ek roep jou uit. Maak oop jou oë. Kyk na iets anders. En dis ons calling. En kom ons kyk vir 'n paar oomblikke na net van die goed waarmee ons gemeente besig is en die calling wat ons besig is om uit te leef.
Kom ons sluit saam af met 'n gebedjie. Dankie Vader vir die wonderlike voorreg om op hierdie manier ook ons lewens U te kan gee en U te kan dien. Dankie vir die voorreg om te kan gee en te kan leef by die voorbeeld van wat Jesus vir elkeen van ons kom stel en homself te kom gee. Ons bid nou dat U vrede met elkeen van ons sal wees in die naam van Jesus Christus. Amen.